7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Sistemul judecătoresc din Moldova riscă să intre într-o dualitate de putere din cauza rezistenței la reformă.
S-a făcut o majoritate dintre judecătorii care sunt interesați de a controla și de a lăsa status quo la moment în sistemul judecătoresc.
Guvernul plafonează remunerațiile pentru șefii companiilor de stat. Și alegeri locale cu rezultate previzibile, acesta este titlul unui nou comentariu scris pentru noi de Vitalie Ciobanu. Începem cu știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Prim-ministra Maia Sandu a dat asigurări într-o ședință de guvern că autoritățile vor face totul pentru a nu admite comercializarea câtorva sute de tone de legume, în special ardei, graș și ceapă, în care s-a descoperit un conținut sporit de plumb. Legumele au fost crescute pe terenurile irigate cu apa din râul Bâc, în zona administrativă a raionului Aneninoi, situată pe cursul râului în aval de Chișinău. Conținutul de plumb din aceste legume depășește de 4 ori norma admisă, a spus Agenția Națională pentru Siguranță Alimentară. Incidentul are loc pe fundalul unor proteste tot mai frecvente ale tinerilor pentru protejarea mediului. Ministra Finanțelor Natalia Gavriliță a propus creșteri de salariu pentru numeroși angajați din sectorul bugetar de anul viitor. Ea a făcut anunțul la consultări publice pe marginea proiectului de buget pe 2020, unde a spus că majorarea pentru angajații instituțiilor de stat ar fi de la 6 până la 10%, iar unele categorii de bugetari ca primarii și directorii adjuncți din licee și școli profesionale ar urma să primească cu 1.500 până la 2.000 de lei mai mult. Legea bugetului pentru 2020 mai trebuie examinată în guvern și trimisă Parlamentului pentru adoptare. Presa moldoveană relatează că președintele Igor Dodon ar fi luat întreaga familie în vizita sa în Japonia, unde a mers pentru a participa la inaugurarea împăratului Naruhito, inclusiv prima doamnă, copiii, fratele și cumnata. Afirmația a apărut inițial pe portalul omega.md. Purtătoarea de cuvânt a președinției, Carmena Sterpu, a declarat însă, citată de Ziarul Național, că instituția prezidențială a suportat doar parțial cheltuielile de deplasare la Tokyo și doar pentru 4 persoane, inclusiv 2 consilieri prezidențiali, alte cheltuieli fiind acoperite de partea niponă. Documente găsite de jurnaliști sugerează totuși că președinția a cumpărat 5 bilete de avion pentru Tokyo, care au costat 100.000 de lei. Poliția din Marea Britanie, care a descoperit azi dimineață un autocamion cu 39 de cadavre într-un parc industrial la sud-est de Londra, spune că acesta a intrat în țară astă noapte venind dintr-un port belgian. Inițial se crezuse că autocamionul era din Bulgaria și venise printr-un port irlandez. Șoferul, un bărbat de 25 de ani din Irlanda de Nord, a fost arestat sub suspiciunea de omucidere. Comentând incidentul tragic, premierul Boris Johnson a spus că toți cei implicați în traficul de persoane trebuie capturați și deferiți justiției. Președintele american Donald Trump spune că a fost informat de Turcia despre faptul că armistițiul de 5 zile în ofensiva sa împotriva curzilor din nordul Siriei va deveni permanent, așa încât liderul american a ordonat să nu se mai impună sancțiuni economiei turcești. Într-o declarație la Casa Albă, Trump a mai sugerat că încetarea ofensivei turce este meritul său, fiind salvate multe vieți ale curzilor. Între timp, Rusia a spus că unitățile sale de poliție militară din Siria au traversat râul Eufrat, intrând în orașul Kobani de la frontiera turcă, pe care îl vor patrula conform unei noi înțelegeri cu Turcia pentru crearea unei zone tampon între forțele turcești și cele curde.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Dualitate de putere amenință sistemul judecătoresc din Moldova. Vechiul Consiliu al Magistraților nu se poate întruni de câteva săptămâni din lipsă de cvorum, iar o parte din magistrați, cei care pretind că au demis Consiliul cel vechi, se pregătesc să se întrunească vinerea viitoare pentru a-l substitui cu altul. Toate acestea pe fondul unui conflict continuu între guvern și acești magistrați pe tema reformei din justiție. Liliana Barbăroșie.
Practic, ceea ce Ministerul Justiției și Guvernul în general cred că se întâmplă este că o parte din magistrați, acea parte care a dirijat lucrurile în justiție pe timpul guvernării precedente, încearcă să-și păstreze puterea și să evite o eventuală despărțire de breaslă după evaluarea externă intenționată de executiv în scopul eliminării corupțiilor din justiție. Explicația e că CSM va avea un cuvânt de spus în acea evaluare, atât prin reprezentanții pe care îi va trimite în comisie de evaluare, cât și atunci când va aproba sau nu demisiile cerute de acea comisie. În plan juridic, însă, ministra Justiției Olesea Stamate și prim-ministra Maia Sandu susțin că acești magistrați au demis ilegal Consiliul, pentru că nu ar fi avut cvorum la acea adunare generală la care au luat în urmă cu câteva săptămâni decizia și la fel pentru că revocarea s-ar fi produs în baza unui motiv neprevăzut de lege, anume pierderea încrederii în CSM, motiv invocat de magistrații la momentul revocării acestuia. Totuși, toate încercările Consiliului de a se apăra prin justiție de revocare s-au soldat cu eșec. Nu a reușit nici guvernul, cel puțin deocamdată, să zădărnicească convocarea noii adunări. Asta deși a luat anumite măsuri atunci când a concretizat într-un text de lege condițiile pe care trebuie să le întrunească o adunare generală a magistraților pentru a fi considerată valabilă, condiții care nu ar fi fost respectate la acea reuniune în care fusese revocat actualul Consiliu. Sau când a anunțat că va iniția procedurile de numire urgentă a unui membru nou în CSM pe un loc devenit vacant după accederea unui reprezentant al Consiliului în Curtea Constituțională. Cea din urmă măsură urmărește restabilirea cvorumului în actualul CSM, care eșuează deja de două ori să se întrunească după adunarea precedentă a magistraților, urmare a neprezentării la ședința unor membri care probabil îi sprijină pe magistrații răzvrătiți. Blocajul din Consiliul actual are și o consecință directă. Procuratura nu poate obține acceptul CSM pentru urmărirea într-un nou dosar a lui Ion Druță, fostul președinte al Curții Supreme de Justiție, care și-a dat recent demisia urmarea unei anchete în care este acuzat de îmbogățire ilicită. Presa a aflat că noua anchetă ar fi legată de bănuiala că Druță ar fi indicat anumite soluții pe cazuri magistraților inferiori și că procuratura ar fi obținut indicii în acest sens în timpul unor percheziții în biroul fostului șef de la CSJ, dar nu are de la cine obține acordul pentru demararea noii anchete. Expertul Centrului de Resurse Juridice, Ungu Zun, care a aflat și publicat zilele acestea lista magistraților ce pretind să facă parte din noul Consiliu Urmare a Adunării de Vineri, presupune că tulburările din justiție au și dirguitori din umbră, care nu se regăsesc neapărat printre numele din această listă.
S-a făcut o majoritate dintre judecătorii care sunt interesați de a controla și de a lăsa în status quo la moment în sistemul judecătoresc, plus judecătorii care și-au pierdut încrederea în Consiliul Superior a Magistraturii. Ei au și format această majoritate. Vor să se asigure nu doar că nu vor avea probleme, dar că vor rămâne în sistemul judecătoresc sau cel puțin că sancțiunea nu va fi cea mai dură, pentru că în joc este inclusiv cariera lor ulterioară. Eu reiterez că chiar dacă judecătorii vor decide revocarea din funcție a actualilor membri, aceasta trebuie să fie conform prevederilor stabilite din lege și pe o procedură clară. Noi nu putem pur și simplu să revocăm în mod ilegal membrii Consiliului Superior a Magistraturii, pentru că noi vedem că procedura de organizare a adunării generale a judecătorilor cu mare loc la fel este ilegal.
Referindu-se recent într-un aviz la reforma justiției moldovene, Comisia de la Veneția și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu încercările de demitere a Consiliului Magistraților pe un motiv ca cel invocat de adunarea judecătorilor. Cel mai recent avertisment al Ministrei Justiției, Olesea Stamate, adresat autorilor acestor procese, e că reformele vor continua oricât de mare va fi opunerea. S-ar putea chiar într-o formă mai drastică și că membrii Consiliului actual sau viitor vor fi și ei subiecte ai evaluării care va fi desfășurată foarte curând în justiția moldoveană. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi modificări legislative care prevăd diminuarea recompensei anuale pentru reprezentanții statului în întreprinderi și societăți comerciale. Remunerarea acestora va constitui un procent din profitul anual al întreprinderii față de 5% la cât se cifrează în prezent. Totodată, a fost prevăzut un plafon maxim al remunerării ce nu va putea depăși 2 salarii medii lunare pe întreprindere. De la Chișinău relatează Ala Ceapai.
De la 10 la sute de mii de lei sunt recompensele anuale pe care le obțin în prezent reprezentanții statului în organele de conducere ale diverselor întreprinderi de stat. Este vorba despre membrii consiliilor de administrație ale companiilor cu capital de stat, numirea cărora, susțin experții, se făcea mai curând în baza favoritismului politic și nu a competențelor. Consiliile de administrație ar trebui să joace un rol crucial în gestionarea unei companii. Numai că în cazul Republicii Moldova, acest deziderat a rămas mai curând doar pe hârtie, a spus prim-ministra Maia Sandu.
Chiar dacă pe hârtie lucrurile arătau bine din perspectiva statului, deci erau reprezentanți în consilii care trebuiau să apere interesul statului și erau plătiți destul de bine în multe întreprinderi, acești oameni, din păcate, nu au apărat interesele statului, au apărat interesele altcuiva. Și în același timp, unii dintre ei au încasat plăți foarte mari pentru această muncă pe care trebuiau să o facă în întreprindere.
De exemplu, un membru al Consiliului de Administrație al întreprinderii termoelectrica putea obține o recompensă anuală de peste 700 de mii de lei, față de 22 de mii cât va obține după modificările operate azi de guvern. Într-o altă întreprindere, MOL Telecom, un reprezentant al Consiliului de Administrație putea ridica peste 285.000 de lei față de 20.000 cât ar urma să primească. Calculele guvernului arată că statul ar putea câștiga până la 20,5 milioane de lei, diminuând recompensele reprezentanților săi în diverse întreprinderi. Scăderea recompenselor ar trebui completată și cu măsuri de sancționare în unele cazuri, a precizat Maia Sandu.
Cei care din rea credință au participat la luarea unor decizii în întreprinderile de stat care au condus la devalizarea acestor întreprinderi, ei trebuie nu doar să își piardă toate aceste resurse, dar trebuie să răspundă în fața legii. Și sper să ajungem într-o zi să vedem și acești oameni sancționați, pentru că sunt mai mulți. Și prin intermediul lor s-au făcut multe mismașuri și știu că anumiți reprezentanți ai PD-ului și astăzi încearcă să influențeze deciziile în anumite întreprinderi de stat prin intermediul oamenilor care i-au plasat acolo timp de ani de zile.
Curtea de conturi constata încă în 2012 că reprezentanții statului în societățile comerciale încasează recompense fabuloase și chiar imorale. Citez: absența unui sistem de recompensare echitabil corelat cu rezultatele pe care le obțin aceste persoane în activitatea lor la întreprinderi nu stimulează performanțe, se spunea în auditul Curții de Conturi. Expertul Eugen Ghilețchi de la Centrul Analitic Expert Group constata într-un recent studiu că procesul de numire a membrilor în consiliile de administrație a companiilor cu capital de stat este obscur și supus unui risc excesiv de politizare. Se aduce între altele exemplul Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, implicată în frauda bancară. Potrivit raportului Kroll, membrii Consiliului erau notificați privind creditele neperformante acordate de bancă. Lipsa de acțiune din partea Consiliului de Administrație, care reprezenta interesele statului, este, potrivit expertului, un indicator puternic al faptului că, prin intermediul reprezentanților în Consiliu, erau promovate anumite interese politice. Guvernul condus de Maia Sandu a inițiat un proces de restructurare a componenței Consiliilor de Administrație a întreprinderilor de stat. Bună oară, Ministerul Economiei a înaintat recent 5 reprezentanți ai societății civile în consiliile întreprinderilor din domeniul energetic. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vă oferim în continuare în această emisiune, printre altele, un nou comentariu pentru Europa Liberă, semnat de Vitalie Ciobanu, cu titlul Alegeri locale cu rezultate previzibile.
Alegerile locale de duminică, 20 octombrie, au adus rezultate în general predictibile. PSRM s-a situat pe primul loc la nivel de municipii și raioane, deși a obținut un scor mai mic decât ce-ar fi dorit liderii săi, 15 victorii. Blocul acum are 12. Urmează Partidul Democrat cu 6 reușite și pe locul 4, la mare distanță, Partidul Fugarului Șor. O victorie previzibilă a înregistrat din primul tur USAT-ii la Bălți, acolo unde liderul partidului nostru a revenit din exilurile sale impuse sau benevole, dar în general dubioase. După socialiști, formațiunea lui USAT-ii a avut cele mai multe panouri electorale. Dar ca și în cazul PSRM, autoritățile nu s-au obosit să cerceteze sursele financiare ale partidului nostru. La fel de previzibilă, dar numai puțin șocantă, este victoria partidului Șor la Orhei. În mai multe localități, pe 3 noiembrie, se va desfășura turul 2, în care va conta foarte mult capacitatea concurenților de a se alia ideologic și pragmatic pentru victorie. Marea miză a actualului scrutin este bătălia pentru Chișinău, iar primii doi clasați, Ion Ceban, PSRM, cu 40,19% și Andrei Năstase, blocul acum, cu 31,08%, repetă practic rezultatele primului tur al alegerilor de la Chișinău din 2018. La fel ca atunci, decalajul dintre primii doi clasați este de aproximativ 9 puncte. Judecând după procentele adunate pe 20 octombrie de diferiți concurenți, un bazin mai generos de sufragii pentru turul al doilea l-ar avea Andrei Năstase, care a și primit deja susținerea unor rivali ai săi de pe dreapta, chiar dacă un sprijin oarecum condiționat. Un bun consilier de campanie îl va sfătui probabil pe Andrei Năstase ca în timpul rămas până la 3 noiembrie să se concentreze tocmai pe alegătorii săi prezumptivi, dar sceptici, să le devină mai simpatic. Năstase va trebui să participe la dezbateri, să atace programul socialistului Ceban, să-și concentreze criticile la adresa lui Dodon, pe care electoratul unionist nu-l are deloc la inimă. Alianțele posibile sau cele care se anunță la Chișinău vor da tonul și pentru coalițiile din teritoriu. Ori se va reproduce coaliția PSRM acum, ori vor apărea combinații cu PD, PLDM, PN și alții. Se prefigurează un peisaj foarte pestriț, alianțe insolite, asta pentru că în provincie demarcațiile ideologice cedează în fața urgențelor locale și a intereselor unor lideri cu greutate. Un simptom îngrijorător, confirmat și în scrutinul din 20 octombrie, este populismul. Mitul omului providențial e mult prea puternic în Republica Moldova. Nu e vorba doar de Bălți și Orhei. Cred că niște rezultate similare am fi avut și în alte orașe și centre raionale, dacă și-ar fi aflat și ele niște salvatori de genul lui USAT-ii și Șor. O guvernare, oricât de bine intenționată, nu poate ridica peste noapte nivelul de prosperitate, dar e obligată să transmită semnale clare că hoția, minciuna, deturnarea de bani publici nu vor mai fi tolerate, că făptuitorii lor își vor primi pedeapsa cuvenită. Ori, în loc de rigoare și criterii ferme, am avut o situație bizară în care un condamnat penal dat în căutare națională și internațională, Ilan Șor, participă cu partidul său în campanie electorală, are candidați la Chișinău și în alte localități, ne sfidează de pe enorme panouri electorale. Alegerile locale din 20 octombrie reproduc într-o anumită măsură situația de pe timpul lui Plahotniuc. Însă dacă statul de drept este deocamdată în suferință, măcar avem un climat de libertate, incomparabil cu tensiunea, frica și lipsa de speranță de la scrutinul parlamentar din acest an. Să sperăm că mobilizarea alegătorilor în turul 2 la Chișinău și în teritoriu va fi mai mare, va stimula începutul de schimbare politică și instituțională în Republica Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Liderii Bulgariei au reacționat cu satisfacție la știrea că țara lor ar fi făcut progrese în apărarea statului de drept sau a domniei legii, știre reieșind dintr-un raport de monitorizare anual aplicat și României vecine. Dar unii observatori avertizează că, la o privire mai atentă, bucuria bulgarilor este prematură și mai ales neîntemeiată. De la Sofia relatează corespondentul Europei Libere, Petiu Petkov.
Liderul Partidului Socialiștilor Europeni, Serghei Stănișev, a declarat că raportul este o veste foarte bună pentru țara. Identică este aprecierea primului ministru Boyko Borisov. Viceprim-ministru Ecaterina Zahariyeva crede că aprecierea pozitivă este o reacție la reformele din ultimii ani. Ministrul Justiției Danil Kirilov a anunțat că raportul pozitiv îi permite să renunțe la ideea de a demisiona. Procurorul șef Sutir Țațărov a spus: pentru prima dată am primit o evaluare obiectivă. Unul din liderii PSD, Elena Ionceva, însă a declarat că recomandarea în cazul Bulgariei a renunțării la MCV după aproape 13 ani de monitorizare este rezultat al promisiunilor actualului președinte al Comisiei Jean-Claude Juncker, date, citesc, prietenului Borisov. Ionceva consideră că mecanismul nu a adus o justiție mai bună și ordine de drept mai mare. Influența politică și oligarhică domină justiția și presă, procuratura rămâne de tip post-sovietic, corupția înflorește. La întrebare, ziarul Isufiot Sega de ce Bruxelles face cădouri Bulgariei, care nu a condamnat niciun mare corupt și sancționează România cu sute de demnitari corupți la închisori, răspunsul unui înalt reprezentant al Comisiei a fost: pentru că Bulgaria a îndeplinit cele 17 recomandări ale Comisiei, care cer schimbări legislative și instituționale, nu și condamnări. Cea de-a doua întrebare a ziarului a fost: de ce s-a renunțat la monitorizarea în domeniul crime organizate, când niciun cap al acesteia nu a fost condamnat? Răspunsul: pentru că anul trecut am constatat că crima organizată din Bulgaria a fost redusă la normele în celelalte țări membre, citat închis. Președintele Tribunalului Suprem, Luzan Panov, a constatat, nu fără ironie, că Bruxelles transferă în mâinile cetățenilor responsabilitate pentru combaterea corupției și crime organizate. Opinia Institutului de Drept al Societății Deschise este că recomandările conținute în rapoartele MCV au generat riscuri pentru drepturile omului. Recomandarea Comisiei Europene nu are la bază rezultate reale în combaterea corupției și crime organizate. Ziarul Dnevnik avertizează că MCV va fi înlocuit în primele luni ale anului viitor de un nou mecanism de sancționare a neregulilor prin sistare de fonduri. Situația Bulgariei se va putea chiar deteriora ca urmare a aplicării unui set de criterii comune pentru toate țările membre. Vesela Cerneva de la Consiliul European de Politică Externă consideră că situația în Polonia și Ungaria și, în primul rând, autoritarismul lui Viktor Orban va duce la extinderea mecanismului de verificare și control. Orice încălcare a libertății presei și a supremației legii va fi sancționată prin tăieri de fonduri. În această direcție acționează și dorința țărilor mai bogate de a-și reduce contribuția financiară la bugetul Uniunii. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. În 2016, guvernul rus făcea cunoscut într-o declarație de principii că soft power a devenit o parte integrantă a eforturilor de a pune în practică obiectivele politicii externe ale Moscovei. Un an mai târziu, Ministerul de Externe de la Moscova crea un grup de lucru de consilieri, între care se aflau funcționari guvernamentali și directori de corporații, care avea drept scop să coordoneze, citez, pașii pe calea consolidării relațiilor culturale ruso-americane, să conserve și să dezvolte locurile memoriale și de patrimoniu asociate din Statele Unite și să pună în practică proiecte viitoare relevante. Prevederile erau incluse într-un document căpătat de cotidianul New York Times de la guvernul Rusiei. Impulsul dat diplomației culturale a Moscovei venea pe fundalul deteriorării imaginii Rusiei în urma ocupării Crimeei și a războiului din regiunile estice separatiste ale Ucrainei. O anchetă publicată recent de cotidianul newyorkez semnala zilele trecute că, în ciuda sancțiunilor impuse relațiilor cu Moscova și oamenii ei, propaganda culturală a Moscovei a continuat în ultimii ani pe aceleași linii directoare dezvoltate programatic după dezmembrarea Uniunii Sovietice. În esență, ea s-a făcut și se face prin intermediul unor ruși bogați, transformați în patroni influenți în lumea organizațiilor culturale occidentale. Între beneficiari sunt enumerate entități culturale ca Muzeul de Artă Metropolitan, Carnegie Hall, Muzeul Guggenheim, Brooklyn Academy of Music, Lincoln Center și noul muzeu din Manhattan, toate de la New York, sau Institutul de Artă de la Chicago. Într-o explicație a țelurilor Kremlinului, un expert în probleme rusești de la Londra, Andrew Foxwell, era citat cu afirmația: Putin dorește ca atunci când publicul occidental se gândește la Rusia, gândurile să se îndrepte spre Pușkin, Tolstoi, Tchaikovsky și nu spre acțiunile regimului său intrat în război cu vecinii săi. Exemplele enumerate de ancheta din New York Times sunt relativ numeroase. Printre donatorii muzeului Guggenheim, ajuns chiar membru al bordului celebrei instituții newyorkeze, încă din 2002 este citat miliardarul rus Vladimir O. Potanin. Mai recent, el a donat 6,45 de milioane de dolari centrului Kennedy de la Washington, bani folosiți în parte pentru așa numită lojă rusă, o sală de recepții și întâlniri în complexul de spectacole construit altfel în parte de Congresul American. Numele lui Potanin figurează pe un perete al lojii. Fundația altui oligarh rus, Leonid Michelson, a contribuit în 2011 la organizarea unei mari expoziții de artă contemporană rusă la noul muzeu din Manhattan. În 2013, muzeul l-a numit membru în Consiliul său de administrație, poziție pe care a deținut-o până în 2018, 3 ani după ce compania sa fusese nominalizată pe lista de sancțiuni a guvernului american. Un alt oligarh cunoscut, Victor F. Wechselberg, a finanțat și a fost și el patron al parcului istoric din California, Fort Ross, în ciuda sancțiunilor americane, și a trebuit ca Ministerul de Justiție de la Washington să intervină pentru a se renunța la serviciile sale. Cum se notează în New York Times, există puține dovezi că filantropii și patronii ruși au primit dispoziții de a face donații din partea Moscovei. Dar toți cei numiți se bucură de relații bune cu Kremlinul și răspund chemării lui Vladimir Putin de a folosi influența lor și soft power-ul diplomației culturale ca unealtă în politica externă. Mai exact, pentru ștergerea imaginii Rusiei ca o putere ostilă în urma agresiunii ei în Ucraina și a amestecului în alegerile prezidențiale americane. Sprijinul acestor oligarhi sau al unor companii controlate de ei contribuie de asemenea la operațiunile efectuate de Teatrul Mariinsky, care coordonează mai multe ansambluri ce efectuează cu regularitate turnee în Occident, începând cu celebra orchestră Mariinsky. Organizația este condusă de Valeri Gergiev, dirijorul și aliatul lui Vladimir Putin, cu care se întâlnește regulat, șeful statului fiind în Consiliul de Administrație al companiei din Sankt Petersburg.
Ați ascultat în reluare o relatare din cadrul rubricii lui Victor Eschenazi Moroșan, Cultură și Politică, o relatare din luna septembrie. O nouă ediție a rubricii veți putea asculta miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu, de la Ziarul de Gardă.
În ediția de mâine, 24 octombrie, Ziarul de Gardă publică detalii din cele două dosare penale, unul de îmbogățire ilicită și altul de amestec în înfăptuirea justiției, în care figurează președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Druță. Tot mâine, în Ziarul de Gardă găsiți radiografia celor 16 pretendenți care aspiră la fotoliul de procuror general al Republicii Moldova. Joi, în ediția tipărită, aveți 4 pagini de bilanț al alegerilor locale și explicații din diasporă privind participarea modestă a cetățenilor Republicii Moldova aflați în Europa de Vest la alegerea unui deputat care îi va reprezenta în Parlament. Mâine citiți un interviu cu ministrul afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu, despre discursul lui Dodon la ONU, vizita Maiei Sandu la Moscova, asistența financiară din Uniunea Europeană și acordul de asociere.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, mai avem totuși timp să recapitulăm titlurile principale. Premierul Maia Sandu a dat asigurări că autoritățile vor face totul ca să nu admită vânzarea, comercializarea câtorva sute de tone de legume, în special ardei, grași și ceapă, în care s-a descoperit un conținut sporit de plumb. Poliția din Marea Britanie, care a descoperit azi dimineață un autocamion cu 39 de cadavre la sud-est de Londra, spune că aceasta a intrat în țară astă noapte și venea dintr-un port belgian, iar nu din Bulgaria, cum se speculase inițial. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.